Blaðsíða 19. Fjármálastarfsemi. Það kostaði mikla fjármuni að byggja upp iðnvætt nútímasamfélag. Peningahagkerfi og öflug bankastarfsemi voru mikilvægar forsendur fyrir framförum í landinu. Peningar voru hins vegar af skornum skammti á Íslandi, enda hafði vöruskiptaverslun tíðkast meðal landsmanna. Eftir að sjávarútvegurinn varð sjálfstæð atvinnugrein, myndaðist grundvöllur fyrir markaðshagkerfi þar sem vörur og laun voru greitt með peningum. Launagreiðslur voru að vísu oft í formi vöruúttekta en með tímanum urðu peningaviðskipti algengari. Þá var Landsbankinn stofnaður árið 1886 en hann var fjárvana ríkisbanki sem veitti lítið fé til atvinnuuppbyggingar og því markaði tilkoma hans ekki mikil tímamót. Íslendingar þurftu sárlega á erlendu fjármagni að halda til að styrkja fjármálakerfið. Sérstaklega var mikilvægt að efla bankastarfsemina svo að einstaklingar og fyrirtæki gætu ávaxta sparnað sinn og atvinnurekendur fengið lán til fjárfestinga. Skortur á lánsfé stóð í vegi fyrir að atvinnulífið gæti með góðu móti tilengað sér helstu tækninýjungar iðnbyltingarinnar. Straumhvörf urðu hins vegar árið 1904 þegar danskir og norskir fjárfestar stofnuðu Íslandsbanka. Lánsfé varð margfalt aðgengilegra en áður og óhætt að segja að bylting hafi orðið í fjármálakerfi landsins. Atvinnulífið efldist mjög í kjölfarið og skipti þar mestu að Íslendingar fengu lánsfé til togarakaupa.